ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دقستيال كسر دواذا برنامج كدعدوين كدوني ذا oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan wa 27ka bisha dhul-hijjah sanadka 1444 hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhawaad 30 askari oo lagu dilay weeraro xoogan oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyeen gudaha dalka Burkina Faso xilli ay dalkaasi ku sii xoogaysanayaan weerarada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah oo afghanistan ka ciirisay dhammaan hay'adaha laga leeyahay dalka sweden maxaad kala socotaa xiisadda ka dhaxtaagan dowladaha ethiopia iyo eritrea maxaase ka jiray nabey axmed uu kaashanayo qowmiyadda cafarta eritrea oo iyagu muddo dheer mucaarad ahaa iyayse fursad u tahay haddii uu dagaal ka dhex qarxa labadan dowladood warbixin ayaad dhegaysan doontaan insha allah hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee qaarad weka hindiya oo war ka soo saaray falka dalka Sweden loogu gubay masxafka Qur'aanka Kariimka ah iyagoo sidoo kale baaqyo u diray guud ahaan dadka muslimiinta in ka badan 20 ruux oo ku dhintay daadad xoogan oo ku fatahay Kuuriyada Koonfureed iyadoo sidoo kale la yaayay 19 ruux oo kale toogasho lagu dilay sarkaal Ameerikaan ah dad kalena lagu dhaawacay oo ka dhacday waqooyiga dalka Mareykanka iyo dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda dhaqaalaha oo sii xumaanaya iyo maciishada daribaasan oo ka dhacay magaalada Cadan ee dalka Yemen qodobada sayad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka halgama mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa weeraro hor leh waxa ay ka geysteen dalka Burkina Faso kuwaasoo lagu dilay ku dhawaad 30 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda weerarka koobaad oo ahaa mid xasmin ah ayaa waxa ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin la beegsadeen xere ay ku sugnayeen askarta Burkina Faso oo ku taal gudaha dalkaas waxaana weerarkan lagu dilay in ka badan 15 askari warka soo baxay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin isla markaana ay baahisay muassasada Azallaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerar xasmin ah ay mujaahidiinta ku qaadeen fariisinaya askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen magaalada Kago oo ka tirsan gobolka Namtanga ee dalka Burkina Faso. Weerarkan waxa ay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsanaa askarta xukuumadda ee ku sugnaa saldhigga halka wixii soo harayna ay isaga firxadeen goobta sida lagu sheegay warka ka soo baxay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin. Sidoo kale waxa ay mujaahidiintu sheegeen in weerarkan lagu soo qaniimeystay 12 qore oo AK-47 ah 30 qasnad oo ay rasaas ka buuxday 15 mooto oo xerada u tiilay askarta waxa inta dheer oo ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen hubiya agabyo kale oo military. Weerarkan waxa uu dhacay 29ka bisha Dhulxijaah ee sanadka 1444 hijriyada muassasada Azallaqa ayaa baahisay sawirro ku aadan hubka iyo agabyada kale ee military ee ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku soo furteen weerarkan xasminta ah ee lagu dilay 15 askari ee ka tirsan askarta xukuumadda Burkina Faso waxaana sawirrada la soo bandhigay ka muuqanayay qoryaha AK-47 ka ah ee ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen. qalab isgaarsiineed iyo mootooyinkii lagu soo furtay weerarkan xoogan. Sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ayaa 20-kii bishii Dulxija waxa ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan xukuumadda Burkina Faso. Weerarkan oo ahaa mid ka mid ah ayay waxay mujaahidiintu u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka Burkina Faso oo ku socdaalayay deegaanka Samga oo ka tirsan gobolka Tanguudu ee dalka Burkina Faso. Weerarkan waxa ay mujaahidiintu ku dileen 7 askari oo ka tirsanaa askarta xukuumadda. Waxa ay sidoo kale mujaahidiinta 7 askari ay dileen ka soo furteen qoryihii ay ku hubaysnaayeen. Waxa intaa dheer oo ay mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin weerarkan ku soo ganimaysteen hubi iyo agabyo kale oo kala duwan. Isla maalinta uu weerarkan dhacay, waxa ay mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin weerar xasmin ah ku qaadeen fariisin ay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Wahiguwa ee dalka Burkina Faso. Weerarkan ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay 7 askari, waxayna mujaahidiintu ku soo furteen 3 qore oo AK-47 ah. Waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin weerarkan dambe ku soo furteen 7 mooto oo xerada u tiilay askarta la weeraray. Mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ee ka halgama mandaqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sii kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan dalka Burkina Faso, kuwaasoo lagu beegsanayo fariisimaha ay ku sugan yihiin askarta xukuumadda ama kolonyada gaadiidka ay isaga kala goosha gobollada ku yaala gudaha dalkaas. Weerar aad u xoogan oo dhowaan ka dhacay dalka Burkina Faso islamarkaana kamiin ahaa ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad 100 askari oo ka tirsan askarta xukuumadda Burkina Faso.
سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر
قيبا هراء برنامج كدعدو ينكدوني دا اياد دقي سنيسان محاد كلاسو عطا حيصد كد احتاجن دولة ده ايتوبية ايارتريا محاسا كجرين ابي يحمدو كاشان يقوم يدعا فرت ايارتريا او ايقو مددر معاردها ييسا فرصدو تاي هدي او دقال كد احرا حلبداس دولة دود محمد امين اياو ربحنتانكو ايقيا.
Todobaadkii ina soo dhaafay waxaa aad loo qaadaa dhigayay dagaalka muxtamalka ah ee u dhaxeeya Ethiopia iyo Eritrea. Waxayna wararku sheegayaan in Abiy Ahmed uu ciidamo xoogan geeyay deegaanka Walqeed oo horey ugu tirsanaan jiray deegaanka Tigray, laakiin ay amxaaradu qabsatay intii uu Abiy dagaalka kula jiray TPLF. Ciidankaasi ayaa sababay in amxaaradu uu shaki weyn soo galo, halka dowladda Eritrea iyo Ethiopia uu markii horeba heshiiskoodu ahaa mid ku dhisan dana iyo masaaliix. Si aad u fahanto halka Abiy iyo afawarkii ay iskala jaanqaadeen sanadkii 2018 oo markaasi uun Abiy loo caleema saaray ra'iisul wasaaraha Ethiopia, ayaa waxa uu ogaaday in dalkan uu leeyahay cadow gudaha ah oo badan iyo mid dibadeed intaba, wuxuuna markiiba isku howlay in dabarada siyaasadeed ee khaarijiga ah uu mid mid u furo. Haddaba isla markii sidaasi loo caleema saaray wax yar uun kadib, waxa uu safar ku tagay Asmara, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweyne Afwerki. Abiy wuxuu Eritrea u saxiixay dhulkii xuduudda ahaa ee isku hayeen labada dal, waxaana sidaasi ku dhaqan galay heshiiskii baadhame. Taasina waxa ay sumcad siisay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Abiy ayaa sidoo kale waxa uu cagta mariyay Tigrayga muddada dheer ka talinaya dalka Ethiopia, isagoo u kaashaday amxaarada gudaha iyo Eritreaanka dibadda. Mareykanka oo dana dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed ka leh Ethiopia ayaa waxa uu damcay inuu heshiisiyo Abiy iyo TPLF bishii November 2 ee sanadkii 2022, ayaa Ethiopia iyo TPLF ay ku heshiiyeen in colaadda la joojiyo. Taasina waxa ay u cuntamuweysay asiyaas Afwerki oo rabay in Tigrayga laga dhigo hal lumay iyo hal isdhiibay. Abiy markii uu halkaa ka farxashay dagaalkii waqooyi, waxa uu qorshahooda galay sidii amxaarada loo edbin lahaa, wuxuuna soo rogay mashruuca hubka dhigista ciidanka gaar ahaan qowmiyadaha. Isla markiiba waxaa hubka laga dhigay Soomaalida oo iyagu saameyn siyaasadeed aan ku lahayn Ethiopia, laakiin amxaaradu bilowgii hore way ku gacan saareen. Inkastoo markii dambe ay amxaaro badan duurka gashay, haddana badankood mar dambe ay isa soo dhiibeen, wixii baaqiga ka ahaana waxa ay ku biireen xaq jirinta maleeshiyaadka loo yaqaano Fano. Haddaba Abiy oo ay wax badani ka faruurmeen welina ay dhibaatadu haysato, ayaa waxa uu dareemay in Ethiopia ay u baahan tahay dekad ay kala soo degto hubkeeda oo ay iyadu leedahay, wuxuuna tababaro u soo afmeeray ciidanka badda Ethiopia. Qorshuhuna waxa uu noqday in la bartilmaameedsado 3 dekad midood: 1. Zeylac oo muhiimad weyn u leh; 2. Casabta Eritrea iyo dekadda Jabuuti. Intii ay Ethiopia qorshahaasi ku jirtay, waxaa dhankooda qorshe kale waday xirta Afwerki, madaxweynaha Eritrea oo ka faa'iideysanaya cunuqabateyntii siyaasadeed ee uu Abiy ka qaaday, ayaa waxa uu tagay Shiinaha iyo Ruushka. Shiinaha waxa uu la soo saxiixday heshiis istaraatiijiyadeed oo lagu dhisayo laba dekadood, halka la sheegayo in Ruushka uu la soo saxiixday heshiisyo militari. Abiy oo hadda gacansaar la yeelanaya TPLF ayaa waxa walwal iyo walaac ku abuuray amxaarada iyo Eritrea oo markan dhankooda iskaashanaya. Amxaarada oo dhulka haysata Tigrayga ayaa aad ugu heelan dhanka Afwerki inay xiriiro qoto dheer la yeeshaan, maadaama aanay sinnaba ugu qanacsaneen hoggaaminta dalka ee abay oo oromo ah. Xasaradda Itoobiya waxa ay nafis siisay Soomaalida oo aad loogu dhibi jiray jeel ogaadeen dagaal afwarkii iyo abay dhexmarana. Waxaa hubaal ah in canfarta oo waqti dheer dulmaneed ay nafis badan ka heli doonaan, halka Soomaaliyana ay shabaabku ku sii awoodaysan doonaan.
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhagaysanaysaan. Imaarada Islaamiga ah ee ka jirta waddanka Afghanistan ayaa ku dhawaaqday inay joojisay dhammaan shaqadii ay hay-adaha dalka Sweden ka wadeen gudaha dalkaas. Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Imaarada Islaamiga ah ayaa lagu sheegay in dalka Afghanistan laga mamnuucay dhammaan hay-adaha iyo ururada dowladda Sweden sababa la xiriira gubistii musxafka Qur'aanka Kariimka ah ee dhowaan lagu gubay gudaha dalka Sweden. Dhabixullaahi Mujaahid oo ah hafayeenka xukuumadda Islaamiga ah ee Kabul ayaa sheegay inay eriyeen dhammaan shaqaalaha hay-adaha dowladda Sweden ayna mamnuuceen in muwaadiniinta Swedishka ah ee Afghanistan soo galaan. Malaayiin qof oo muslimiin ah ayaa ka dhiidhiyey tallaabadii foosha xumada ay booliiska Sweden ku ogolaadeen in dalkooda loogu gubo musxafka Qur'aanka Kariimka ah. 10-kii bishan afaafka hore masjid ku yaala magaalada caasimadda ah ee Stockholm ayuu gaal xag jir ah oo haysta dhalashada dalka Sweden ku gubay musxafka Qur'aanka Kariimka ah. barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhagaysanaysaan. Hoggaanka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee qaarad weynka Hindiya ayaa war ka soo saaray falka ay dowladda Sweden ku gubtay musxafka Qur'aanka Kariimka ah, iyagoo sidoo kale baaq u diray guud ahaan ummadda muslimiinta. Mahad Cubeed ayaa warbixintan ku eegaya.
Mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka qaarad weynka Hindiya ayaa bayaan ka soo saaray falkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ee ka dhacay dalka Sweden. Bayaanka oo ku qornaa luqadda Urduuga ayaa ciwaan looga digay madaxa ka gooya waa waajibka lagu sheegay Qur'aanka Kariimka. Ugu horreyn bayaanka ayaa lagu sheegay in dhacdada lagu gubay musxafka ay tahay fal ay gaaladu ka soo wada shaqeeyeen, cid kasta oo gabood fal u geysata Qur'aanka Kariimkana ay la kulmi doonto dulli adduun iyo mid aakhiro. Dhacdadii lagu gubay Qur'aanka Kariimka ah ee ka dhacday dalka Sweden maalintii koowaad ee ciidul adxa sanadka 1444 hijriyada ayaa kicisay shucuurta muslimiinta caalamka, waxaana cid weliba oo aflagaadaysa ama ku xadgudubta Qur'aanka Kariimka ah ay la kulmi doontaa dulli adduun iyo mid aakhiro, ayaa lagu yiri bayaanka. Sidoo kale bayaanka ayaa fariimo muhiim ah waxaa loogu diray ummadda Islaamka ah. Mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka qaarad weynka Hindiya ayaa sheegay in xurriyatul qowlka ay gaaladu ku andacoonayaan uu yahay halkudhigyo waxba kama jiraan ah, isla markaana keliya u adeegsadaan dadka muslimiinta ah iyo dagaalka ay kula jiraan. Xurriyatul qowlka ka jira adduunka waa mid been abuur ah, keliyana waxaa arrintaas loo adeegsadaa dagaalka lagula jiro Islaamka iyo muqadasaadkiisa. Bayaanka oo sii socda ayaa waxaa lagu sheegay in falkan lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka uusan keliya ku ekayn dowladda Sweden, balse uu yahay fal ay gadaal ka soo riixayaan Maraykanka iyo dowladaha kale ee reer Yurub, uuna yahay dagaal u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada. Dembigan ma ahayn oo keliya mid ku ag rabitaanka Sweden, balse wuxuu ku yimid rabitaanka Yurub iyo Ameerika oo wejigooda dhabta ah ku qarinaya fikradaha wasaqaysan ee calmaaniyadda. Dagaalkanina waa mid daba socda baaqii uu horey u soo saaray boobka Roma ee lagula dagaalamayay Islaamka. Dembiga lagu gubay Qur'aanka Kariimka runtii waa dagaal u dhexeeya labo diin, iimaan iyo tawxiid oo dhinac ah, iyo dhanka kale diintooda baadilka ah, ayaa lagu yiri bayaanka. Gebagabadii bayaanka ayaa waxaa farriin gaar ah loogu diray muslimiinta ku nool Sweden, iyadoo loogu baaqay inay qaataan waajibkooda sharciga ah ee ka saaran gaalkaasi ku xadgudbay musxafka shariifka ah. Waxaana lagu yiri waajibka sharciga ah ee qof kastoo muslim ah ka saaran gaalada iyo cawaanta ku hoolan falkan iyo weliba dowladaha iyo hay-adaha calmaaniga ah ee gacan ka geysta faldembiyeedkaas waa jihaadka iyo la dagaalanka. Cid kastoo aan awoodin inay la jihaado saliibiyiinta iyo calmaaniyaddana waa inay ku dhiirigelisaa muslimiinta inay dilaan ruuxii ka dambeeyey falkaas. ha ilaawina inaad habaartaan kuwa ku kacay falkaas iyo inaad mujaahidiinta ugu duceysaan guul. Allahna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa ilaaliya qur'aanka, ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka.
وَإِنَّكَ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
فالكن لغوغو بي كتاب قرآن كريم كا أي وحا كدن بي قال لغو مقعب مميكا ننكن واسطن يتضبسن جر نسرانية oo ku dhashay magaalada Xamadaaniyah ee gobolka Nineveh ee waqooyiga dalka Iraq. Wuxuu ka dhashay daayifada Siriyaaniyada ama Ashuuriyiinta ee ku adag nasraaninimadooda, waa nin cadaawad gaamurtay u haya Islaamka iyo ehelkiisa. Intii uu Iraq joogay wuxuu ka faa'iideystay waxa loogu yeeray dagaalka ka dhanka ah argagixisada si uu u gumaado Ahlu Sunnaha. Wuxuu ku biiray maleeshiyaadka Xashdu Shacbi ee ay ku midaysan yihiin Shiicada Nasaarada, Isiidiyiinta, Yuhuudda iyo cid waliba oo Ciraaqi ah oo naceb Islaamka. War uu dhowaan soo saaray ninkan ayuu ku sheegay inuu amnigiisu halis ku jiro ayna dayacday dowladda Sweden.
همنا نقول نحمل السويد مسؤولية أمن وسلامتنا اثنيناتنا لأن هناك تهديدات حقيقية دولية دولية.
الدوليين ما يقدرون كل شيء يسوي لك سلوان.
وحان لا يهي السويد أن أيام مسؤول كأه ابن جيجا يبتغب كيجا سبب طاقة وحان لكل ميا عن جبال ربعة وهر على مئة. dowladda Sweden ayaa ka gaabisay in ay ilaaliso asxaabta TikTok ee ku jira igu taageera in sawirkayga aad soo dhigtaan adinkoo ku dul qoraya. Sweden ayaa mas'uul ka ah amniga. Salwaan Momika
abaybi dhaa sawirti waktubu alayha bas mujarrad ayam aktubu alayha nuhammil Sweden mas'uuliyya salamat wa himayat amn Salwaan Momika.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa ku waramaya in toogasho hor leh ay ka dhacday mid ka mid ah gobollada ku yaala gudaha dalkaas, halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro dad ah. Ugu yaraan hal sargaal oo ka tirsanaa booliiska xukuumadda Washington ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay, laba kalena ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen toogasho ka dhacday wadada Saxmad Badan oo ku taalla magaalada Fargo ee gobolka Takuuda ee dhaca waqooyiga dalka Mareykanka. Weerarkan toogashada ah ayaa dhacay duhurnimadii shalay oo Jimco ahayd, sida lagu sheegay war ka soo baxay booliiska. Taliska booliiska Mareykanka waxa uu sheegay in la dilay ruux lagu tuhunsan yahay inuu weerarkan ka dambeeyey. Bayaan ay goor dambe baahiyeen ayayna sidoo kale booliisku ku sheegeen in ruux kale oo rayid ah uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarka. Iyagoo sii hadlaya ayaa sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan qaabka uu dhacay weerarkan toogashada ah ee sababay khasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawaca. Dacwadoogaha guud ee gobolkan dhaca waqooyiga dalka Mareykanka ayaa sheegay in xafiiska dabagalka ee gobolka oo kaashanaya madax ka tirsan booliiska ay wadaan baaritaano ku aadan weerarka. Dadka dhaawacyada qaba ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada uu weerarku ka dhacay, halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad. Waxa ayna dhaqaatiirtu ka dayrinayaan xaaladooda maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Dalka Mareykanka ayaa waxaa si joogto ah kaga dhaca weerarada toogashooyinka ah ee lagu beegsanaya dadka Ameerikaanka ah, waxaana si maalinla ah dalkaasi looga soo tabiyaa weeraro noocan oo kale ah, kuwaasoo galaafta nolosha dad badan oo Ameerikaan ah. Arrinta sii kordhinaysa weerarada noocan oo kale ah ayaa ah iyadoo hubka uu ku faafsan yahay gudaha dalka Mareykanka, ilaa iyo iminkana xukuumadda Washington aysan soo rogin qorshe rasmi ah oo lagu xakameynayo haysashada hubka dadka Ameerikaanka ah. Geesta kale 24 ruux ayaa ku dhimatay, 19 kalena waa lagu laayahay daadad xoogan oo ku dhiftay dhowr gobol oo ka tirsan dalka Kuuriyada Koonfureed. Daadadka ayaa yimid kadib markii roobab xoogan ay ka da'een gudaha dalkaas. waxaana kumanaan dad ah laga dalbaday inay ka barakacaan guryahooda maadaama ay daadadku aad u saameeyeen. Sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan inuu burburay mid ka mid a biyo xireennada ku yaala gudaha dalka Kuuriyada Koonfureed, kaasoo kaalin ka sii qaatay in daadadku ay ku sii fatahaan gobollo dhowr ah. Muddo 3 maalmood ah ayay roobab xooggan ka da-ayeen gobollo ka tirsan dalka Kuuriyada Koonfureed, sida lagu sheegay taqaariir la baahiyey, waxaana saacad weliba la filan karaa inuu sii kordho khasaaraha dhimashada. 64,000 oo ruux ayaa isaga barakacay gobol ku yaala bartamaha dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii amar lagu siiyey inay halkaasi isaga barakacaan, maadaama ay daadadku ku soo fataheen mandiqada, isla markaana laga cabsi qabay inay geystaan khasaare kale oo hor leh. Qaar ka mid a dadka dhintay ayaa la soo warinayaa in geeridooda ay timid kadib markii uu dhulka la go-ay. Waxaa sidoo kale burburay dhismayaal waaweyn oo ku yaala gudaha dalkaas sababo ku aadan roobabka xooggan ee ka da-aya dalka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in 2 ka mid a dad kale la'yahay ay la tageen daadadka xooggan ee ku soo fatahay gobol ku yaala waqooyiga dalkaas. Ugu dambeenna maalintii 3-aad oo xiriira waxaa degmooyin ka tirsan magaalada Cadan ka socda dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeeda dhaqaalaha oo sii hoobanaya iyo maciishad xumo baahsan oo ka jirta magaalada. Sidoo kale waxa ay dadku ka cabanayaan adeegyada aasaasiga ah oo meesha ka baxay iyo korontada oo ka maqan magaalada. 400 dibadbaxyaal ah ayaa galabnimadii shalay isugu soo baxay wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala degmooyin ka tirsan magaalada Cadan. Waxa ay gubayeen taayaro iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigii ay ku dalbanayaan in dalka laga saaro isbahaysiga duulaanka ku soo qaaday Yemen iyo xukuumadda dabadhilifka ah ee ka dhisan dalkaas. Dibadbaxyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo xaalad musiibo ah ay martigelinaysay magaalada Cadan muddooyinkii lasoo dhaafay. Waxaa sidoo kale xaaladahan laga soo tabinayaa dhammaan deegaanada hoos yimaada magaalada oo ay xoogga ku joogaan isbahaysiga carbeed. Sarifka doolarka ayaa cirka isku sii shareeray, waxaana meesha ka sii baxaysa lacagtii maxalliga ahayd ay dadku isticmaali jireen. Sidoo kale waxaa sare u kacay sicirka raashinka, taasoo ka qayb qaadatay carada dadka iyo dibadbaxyada sii xoogaysanaya ee ka jira halkaas. Sidoo kale dadka firfircoon ee ku sugan dalka Yemen ayaa baraha bulshada ku baahinaya halkudhigyo ka dhan ah isbahaysiga duulaanka ku soo qaaday dalka. Waxa ayna ciwaan ka dhigteen eriyadda isbahaysiga waa dalab shacbi ah. Waxa ay sheegeen in arrintan ay uga jawaabayaan siyaasadaha taxaalufka carbeed ee duulaanka ku jooga dalka Yemen, kaasoo saameeyey gobollada uu ka kooban yahay dalka Yemen ee ku hoos jira gumaysigooda, kuwaasoo iminka laga soo tabinaya xaalada musiibo ah.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قودهان لإن تاسيان كسو أفميرينا برنامشك دعدوين كدوني تاني إنتان كل مينو برنامشك كان مدلم إذا وحان دين كل دافينا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله